Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Далі ми говоритимемо про журналістські розслідування. Я поспілкувалася із журналістом «Бігос.Інфо» Олександром Курбатовим. Наша розмова із двох умовних частин. Ми говорили про підсумки тренінгів для журналістів-розслідувачів від громадської організації «Регіональне об'єднання молоді», які Олександр читав разом із колегою Юлією Зальцберг. А друга частина розмови вже про розслідування команди «Бігос.Інфо» щодо підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар. Пане Олександре, у суботу підбивали підсумки тренінгів і конкурсів журналістів-розслідувачів. Ви ці тренінги проводили із своєю колегою Юлією Зальцберг. Хотілося б від вас дізнатися, як ті знання, які ви передавали журналістам-розслідувачам, вплинули на їхні роботи, які роботи вам найбільше запам'яталися і на чому робили акценти самі журналісти у своїх роботах.
Серія триденних тренінгів, яка почалася в Харкові, потім Одеса, Запоріжжя, Дніпро, знову Одеса. Це була серія триденних тренінгів. І от які журналісти за нами потім їздили, вони приїздили в інші міста і проходили, і отримали більше, відповідно, інформації, знань, навичок. Кілька разів спробували це робити. І, власне, такі журналісти і перемогли. Це журналісти, які прийшли до нас у Харкові. Вони ніколи до цього не працювали, жодного дня не працювали у розслідуваннях взагалі. Вони робили на якихось харківських каналах невеличкі лайтові новинні сюжети. Одна журналістка, а інший журналіст, він взагалі-то був не журналіст, він був айтішник, він прийшов. От вони разом почали прямо на харківському тендері.
На тренінгу.
Ми прийшли, і я запропонував, я взагалі вважаю, що якщо це регіональна журналістика, то треба працювати так, щоб викривати саме на місцевому рівні, проводити розслідування, бо це дуже-дуже потрібно. І ми почали розбирати, я запропонував будь-який департамент, і ми навмання відкрили. Кажу, давайте департамент, який взагалі ніколи з корупцією не асоціюється, департамент освіти. Ми зайшли на департамент освіти Харківської міськради і знайшли, що там півмільярда гривень розпиляли за дуже підозрілими схемами, тобто засвоїли, виділили півмільярда гривень, але реалізовані були через дуже мутні схеми. Ми почали перевіряти, і ми вже на тренінгу разом знайшли схему, за якою ці гроші розпилювалися, знайшли кілька родин, пов'язаних з посадовцями, і потім ми пояснили, як це можна реалізувати. І вже наступного разу приїхали, ця ж група приїхала до нас і вже розповіла про те, що вони, про свої здобутки. Ми допомогли ще, як це можна розкрутити. Ми провели ще всі разом, всі, от, хто приходили на курс, вони отримали знання і навички. І разом ми робили такий штурм, брейншторм, щоб зрозуміти, як краще опрацювати цю інформацію. І врешті наші колеги і слухачі нашого тренінгу, вони, застосувавши усі навички, зробили прекрасний сюжет, який розкривав схему, який розкривав не лише тих, хто на місці отримує гроші, а й тих, куди ці гроші кінцевих вигодонабувачів з Харківської міськради, і врешті там частина схеми доходить до Верховної Ради. І це дуже прикольно, це дуже класно, тому що люди, які жодного взагалі розслідування не провели, вони в результаті зробили відеоматеріал з доказами. А потім ще наша одна окрема секція була по партійних фінансах. Вони ж зробили серію прекрасних матеріалів про те, як через темні схеми фінансуються партії, хто прийшов, і зробили серію ще друкованих матеріалів, то був відеоматеріал, серію друкованих матеріалів текстових з розслідуваннями щодо партійних фінансів. Вони отримали дві нагороди головних. Можете уявити, це люди, які жодного дня. Потім були ще журналісти з Кременчуком, які прекрасні матеріали зробили, двоє журналістів, і отримали нагороди. Це знову ж таки корупція. Корупція про те, як в школах, знову таки в школах, закуповують меблі. Все. От, ну, ми думаємо, що можна вкрасти в школі? Там, ну що, крейду чи зошит учня? Виявляється, там дуже там мільйони крутяться.
Ні, ну якщо це йдеться про ремонт школи.
Це ремонт школи, це закупівля нових меблів і все. І вони викрили цю схему. Прекрасні розслідування по партійних фінансах, по розслідування по персоналіях в Херсонській області. Прекрасний матеріал вийшов про так званий ліфт, коли людина, на якій були кримінальні справи, ну, розслідування, в якої дуже такий тяжкий корупційний шлейф, а вона проходить, нібито нічого не сталося. Проходить попри те, що про цей слід починають говорити, люди про це знають. І ось в регіонах, якщо відійти від оцих жилеток і краваток київських, типу модні хлопці, то виявляється, що в регіонах повернулися ті самі люди, які й були. Або люди, яких вже за минулої влади, яких вигнали за корупцію. А вони повертаються. І це прекрасні матеріали. І це зробили люди, які прийшли до нас, вони, ну, отримали якісь знання, вони зрозуміли, як шукати, головне, от, що робити з цією інформацією. Бо дуже багато розслідувань зробили щодо партійних фінансів, про те, хто фінансував, як фінансував, в яких обсягах. Ну, проблеми були, от що робити з цим, з цією величезною купою
інформації. От я про це хотіла запитати, як бути, якщо людина знайшла, і вона впевнена про те, що вона права, і вона знайшла докази, такі залізобетонні, куди звертатися, до поліції, чи до яких?
Ну, по-перше, я казав і кажу, що наразі от ми знаходимося в ситуації, якої до ще 10 років навіть не існувало у світі. А зараз у нас кожна людина може стати засобом масової інформації. І якщо, наприклад, людина хоче розповісти якусь історію корупційну, або вона хоче розповісти результати свого розслідування, а виявляється, що її засіб масової інформації не готовий, або взагалі, от ми були в Запоріжжі, це була дуже цікава історія про те, що там півміста відстоювало парк в центрі міста, а міські канали ігнорували цю тему. Або подавали цю тему з позиції виключно людини, яка збиралася там побудувати черговий торговий центр напроти вже діючого торгового центру. Це Кальцев. Відомий депутат, чемпіон з кнопкодавства у Верховній Раді. Але в нього там група депутатів, більшість, яка допомагає проахметівській команді, яка керує містом, утримувати владу, більшість. І вони її за це, мабуть, підтримали. А сам Кальцев пішов від ОПЗЖ. І от коли там знесли біля 600 дерев, люди бігають, не знають, що робити, діє заборона. Всі місцеві канали, які там називаються заводу телебачення, бо один належить Запоріжсталі Ахметова, інший належить колишньому регіоналу і ситуативному союзнику Ахметова, це Моторсіч, Богуслаєв. І всі ці канали, вони розповідають, да, ну там було ахні гадяї, активісти, знесли там забор, паркан зелений поставив інвестор-забудовник, почав вже щось будувати, а вони прийшли, розігнали, бідні постраждалі люди-охоронці, не показавши навіть жодного постраждалого охоронця. А активісти бігали з рішенням суду, яке забороняло знесення цих дерев. І от про це рішення взагалі ніхто не сказав. Показали мера міста, який казав, я щось не бачив. Або, да, я чув, що це є, але ніхто не бачив більше. Ну, коротше, це страшний треш. І от активісти місцеві, вони зробили свій ресурс, вони розповідають про це. В цьому ресурсі багато, на Фейсбуці він існує, величезна кількість матеріалів, звернення до президента, врешті там є... От Суспільне, яке їх хоч якось підтримало, ну, вони їх небагато можливостей, але вони це зробили. І якось ця справа досі цього торгового центру немає у центрі міста. Ще раз кажу, торговий центр стоїть, а через дорогу був парк. І от там хочуть місцевий
ще один
торговий центр. Мало. Запоріжжя – це місто з величезним техногенним навантаженням. З величезним. Там кількість труб шалена з викидами. І от, але ми допомагали людям, які, ну, не завжди журналісти, просто навіть активісти. Що робити? Як знайти потрібну інформацію, якщо вже знаєш, що щось відбувається? Потім як її впорядкувати і зробити з цього якийсь осмислений текст, щоб його прочитали? Тому що якщо ви просто вивернете на слухача, глядача, на читача якусь, там, я не знаю, ну, валізи інформації, їх буде багато, вона може бути дуже крута, але якщо це буде от просто от такий вал інформації впав на голову, там, то ні, це не буде мати ніяких продовжень, більшість навіть не прочитає. От ми пояснювали, як робити так, щоб це прочитали.
На вашу думку, робота журналіста-розслідувача у регіонах і у столиці, вона якось відрізняється? Тобто проблеми, з якими стикаються журналісти-розслідувачі у регіонах, вони інші, ніж у столичних?
Розумієте, ситуація в тому, що... От те, що ми намагалися навчити, дати знання, навички, вони універсальні. Інструментарії, там, технології, підходи до журналістики, вони у невеличкому місті, у райцентрі і у столиці, вони однакові. Не однаковий тільки рівень посадовців, який, але дуже часто буває, я на першому тренінгу я показував, як ми робили розслідування про використання тих величезних коштів, які отримали на відновлення Донбасу, як там почали історія звичайної школи, гімназії української, Краматорської, як вона в результаті просто там не зрозуміло, що відбувається, вилітають кудись мільйони, діти не можуть нормально вчитися, як ця історія звичайної гімназії вивела нас до Верховної Ради, на рівень Верховної Ради.
Ви згадували це. Да, це випадок.
Да. І так само відбулося у Харкові. І я впевнений, що так само буде відбудеться у Херсоні. Тобто дуже часто невеличке розслідування на місці з звичайної якоїсь школи може завести вас на дуже високі щаблі влади. І виявиться, що кінцевий вигодонабувач, який рухає цю історію, без участі якого вона б не сталася, це людина, яка сидить дуже високо у Києві. Не варто боятися, нехай бояться вони.
Олександре, не можна запитати вас про ваші власні розслідування? Це про справу Андрія Антоненка, якого судять разом із Яною Дугар?
Юлія Кузьменко.
Юлія Кузьменко, так.
Дивіться, ну це той самий випадок, коли...
Ну, по-перше, чому ви стежите за цією ситуацією?
Чому я стежу за цією ситуацією? Ну, це трохи не формат нашої програми, бо у нас так. Економіка більше. Але, ну, і дуже швидко оновлюється інформація. Врешті можна зробити, ми можемо зробити потім з цього фільм, якесь розслідування велике. Ми можемо самі зробити, ми можемо звернутися і зробити разом з колегами зі слідства інфо, з якими ми колись робили цю історію. А можемо не чекати, бо, от розумієте, ми, поки ми будемо збирати матеріали, цим вже займаються, власне, адвокати, весь цей час люди будуть сидіти...
Так, ймовірно, це не той випадок, коли можна варто чекати.
Так, будуть сидіти там, зараз їх ще не перевели у СІЗО, але, я думаю, переведуть, бо їх не можуть утримувати дуже багато в тимчасовому цьому центрі утримання. Чому почав дивитися за цією проблемою? Тому що, коли вбили Шеремета, от, власне, якщо чесно, я не можу пригадати, що я робив у ніч і день вбивства, але після того я був у відпустці з дружиною, з дітьми. Я залишив їх самими, а поїхав в Київ, і ми збирали, я ходив, мої колеги зі слідства інфо, там Дмитро Гнап, той самий. Ми ходили разом і збирали відео з відеокамер. Ми обходили всі там підворотні, які були, всі там дуже заплутана така структура, це стара ділянка міста, і ми ходили в кожний під'їзд, десь бідний, багатий, дуже багатий, хтось хоче дати, хтось не хоче, хтось посилає, когось доводиться умовляти, потім син передивлялися ці відео, це було важко, тому що не всюди вони були виставлені правильний час, ну, тобто це шалена робота була. Врешті вийшов фільм, називається «Вбити Павла». Зараз смішно дивитися, якось огидно на оці дешеві потуги поліції, Геращенка, Це взагалі окрема розмова, бо він втратив залишки довіри, якихось, може, симпатії. І це людина, вони відверто брешуть, я зараз поясню, в чому. Це дно, вони пробили дно. Але ми тоді ходили, і, власне, завдяки тому, що ми виходили з власними ногами. У нас не було армії народу. У нас було 7-8 людей, які повернулися і безкоштовно тоді ходили, робили. Наприклад, я не отримав за цього жодного ніякого гонорару. Ми просто ходили, тому що потрібно було зібрати матеріал от прямо зараз. Бо потім всі ці камери працюють в режимі, от коло проходить, скільки там, в когось день, в когось два, в когось тиждень, в когось навіть два тижні, але потім інформація затирається, якщо її не взяти. І, власне, зараз поліція каже, ми не дійшли до якоїсь камери, вони взяли ці камери. Так, хлопці, у вас була армія людей. У вас була армія людей, і на відміну від нас, коли нас відмовляли, нам доводилося вмовляти людей, нам доводилося розшукувати власників цих камер. У вас цих проблем не було. Можливо, вам було треба більш ретельно працювати, перш за все, і ви б не втратили ті камери. Бо якщо ви одразу не дійшли до тих камер, а ми, я ще раз кажу, кілька тижнів ходили, бо там обмежений дуже час. А ми отримали. Тобто ми просто прийшли раніше, ногами, власними. У нас не було ніяких дозволів. Дехто нам так і не дав відео, тому що ви журналісти, а от нехай прийде поліція, а от нехай прийде СБУ, і не ми дамо. І все ж ми знайшли якісь відео. І ми, і ви так само отримали однакове відео, але ви не змогли вирахувати номер. А ми змогли, що це СБУшник стояв. В ніч. І був свідком того, що відбувається. Це по-перше. Чому мені було цікаво, що відбувається? По-друге, я дивився брифінг. І коли я почув, що ми розкрили, президент вийшов, всі. А потім почалася якась маячня. Ми досить давно працюємо в розслідуваннях. У нас до нашої інформації, на якій ми вибудовуємо журналістські розслідування, а за результатами якого нікого, власне, не засудять, це не суд, це розслідування наше. Але у нас досить високі вимоги до якості інформації, до факт-чекінгу, до перевірки інформації. І коли я бачу маячню, яка нічим не підкріплена, в якої немає доказів, у мене виникають запитання, так, а що це відбувається? Тому я сів і почав перевіряти частину інформації. І почав аналізувати. Я одразу зробив скріни з відео, яке демонструвалося, яке, власне, демонстрували люди, що проводили брифінг, і яке робили, було в фільмі. Я просто зайшов на сторінку на Ютубі, на каналі, там лежить цей фільм «Вбити Павла». І ми подивилися, я зробив скріншоти, подивився, що зріст різний. Я виклав це. І я зробив з кількох ракурсів, бо я пам'ятаю структуру фільму, зробив з кількох ракурсів з усіх можливих. І там ніде немає моменту, де було б видно, що там перспектива якось змінює зріст. Ні, вони йдуть під однаковим кутом. Я з кількох варіантів дав. Дивіться, жінка і чоловік однакового зросту. Чи може жінка навіть трохи вища? Разом з тим, а реальний Антоненко на голову вищий Юлії Кузьменко. Цю різницю в зрості не компенсуєш. Якби вона йшла на якихось платформах, то так. Але жінка не йшла на платформах, вона йшла там на низькій ході.
Це розмова із журналістом «Бігус.Інфо» Олександром Курбатовим. Говоримо про підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Продовження цієї розмови одразу після паузи.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Далі продовження розмови з журналістом «Бігус.Інфо» Олександром Курбатовим. Нагадаю, що ми говоримо про докази, які надали правоохоронці у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар. Чи до вас зверталися після ваших дописів якісь хтось, представники правоохоронних органів?
Ні. Але ми продовжуємо слідкувати, і не лише я, і от знайшли вже адвокати Юлії Кузьменко, знайшли відео, яке знімало, до речі, АТР, канал знімав, про оті події в Херсонській області, якими прив'язали Антоненка. Я потім сів, передивився це відео, так, Людина, яку називають Антоненком, там є обличчя цієї людини. Вона навіть близько не схожа на Антоненка. Єдина схожість, що в неї одна голова, дві руки і дві ноги. А все решта інше. І можна подивитися. І якщо поліція цього не зробила, то це було, ну, я думаю, вони дуже зраділи, що, от знаєте, як учень, в якого, який погано там знається на математиці, він дивиться в кінець підручника на відповідь, а потім намагається, робить хибні висновки, робить неправильний пример, просто ну, завдання виконує, і щоб просто збіглися цифри. А то, що воно неправильно зроблено, взагалі, потім вчитель ставить йому там двійку якусь. А тут не двійка. Тут ви підтасували факти. Потім Геращенко особисто, я ще раз наголошую, кілька разів особисто Геращенко, не лише там якісь прокурори. Це вже після фідбеку, який вони отримали. Геращенко каже, що вибухові пристрої, це знову ж таки зв'язок, яким вони намагаються довести, вибухові пристрої в Івано-Франківській області і вбивство Шеремета, вони на 100% тотожні. Я цитую Геращенка, в мене є це відео, я скачав, навіть якщо приберуть, воно все одно є. Геращенко кілька разів повторює, це тотожні на 100%, але в одному випадку оболонкова вибухівка, в іншому безоболонкова. В одному випадку, це випадку Шеремета, кількість вибухівки така, щоб вбити, власне, тільки людину, яка сидить у кріслі водія.
Лише у кріслі водія?
Так. Якби був пасажир, він би міг отримати поранення, але він залишився живим, і навіть трансмісія автомобіля не пошкоджена. Тобто там було... А в Івано-Франківській області вибухівки хватило, щоб вистачило, щоб цю машину рознести на дрібні уламки. Це просто... Принципіально різний підхід до вибухівки. Нарешті, засіб приведення вибухівки в дію. В одному випадку це кнопка, яку дистанційно проводили натискали, в іншому це застосовано інший принцип, коли машина сама їде і потроху там витягається під вагою. Я так розумію, механічний спосіб, який не залежить від людини, яка буде натискати кнопку. От розумієте? Я зараз назвав кілька відмінностей, і давайте подивимося, яка різниця припадає у цих відмінностей на ті 100%. Ну, я думаю, що це... А що ж залишається? А залишається, що там гексоген, да? Чи суміш на основі гексогену? Ми навіть не розуміємо, так там був гексоген чи ні? Там була типова вибухівка, випущені мільйони мін. З однаковою начинкою, ідентичною. Це найбільш поширена вибухівка в світі. Це, ну, хтось приводив, якщо я купую, наприклад, в одному кінці міста пляшку Кока-Коли, а ви не те, що в цьому місті, а взагалі в іншому обласному центрі або в районі купуєте пляшку Кока-Кола, то врешті у нас виявляється всередині одне й те саме. Бо це один виробник. Так само змінами. А виявити після того, як в Америці почалися теракти активні, це вже мова про нинішнє тисячоліття, вони почали додавати у вибухівку, у пластифікатор, бо це спочатку це, ну, сухий матеріал, а пластифікатор, який дозволяє йому, ну, зробити його більш стабільним, от пластикова вибухівка, да, це 4, це пластифікатор, це, про це йде мова. А вони почали додавати якісь хімічні речовини, які б могли ідентифікувати партію або місце, де зробили цю вибухівку. Тепер, після вибуху, є шанс, що можна ідентифікувати, це хоча б той виробник чи не той, це та партія чи не та. Бо, ну, партія, ну, знову ж таки, це мільйон, ну, сотні штук, тисячі штук, сотні тисяч штук. Але у вибухівці Радянського Союзу, в часів Радянського Союзу, таких ідентифікаторів ще не було. І тому сказати, що там вони щось знайшли, неможливо. І ось ми розкручуємо величезну кількість брехні. Зріст не співпадає. Людей кардинально відрізняється. Не співпадає борода. Борода, про яку, до речі, після вибуху казали, що фасон окремий, він має бути, там, іспанський фасон бороди. Зараз це вже, виявляється, не має значення. Тобто тоді для поліції це мало значення. А за кілька років вже немає, бо вони когось вже висмоктали з пальця. І мова не йде про те, що я чи якісь інші люди вважають, що Антоненко однозначно непричетний, що Юлія Кузьменко однозначно непричетна. Ні. Суспільство просто хоче, щоб, не дай Бог, не повторилася історія з Катю Гандзюк, коли намагалися пришити людині, якій близько не було. І потім саме журналісти довели, що тієї людини не було. І потім поліція випускала його, пресувала, вимагала, щоб він написав, бодай, що він був, щоб вони могли переплутати. А потім він вийшов, розказав про це. І виявилося, що вони таки це написали. Фальсифікація, до якої вдається постійно поліція, цієї історії не було б. Якби не безліч випадків, коли поліція намагається повісити на невинних людей якісь злочини. Просто щоб утриматися на посаді, отримати подальше просування. В даному випадку людина з Івано-Франківської області вже переїхала в Київ, а київський фахівець пішов на підвищення. Да, вони прямо зацікавлені у цій історії. Не кажучи вже про питання до Авакова, якому життєво було необхідно, щоб підтвердити, ну, більш-менш виправдати своє призначення. Я не знаю, чи давав Аваков якісь команди з фальсифікації. Думаю, що ні. Думаю, що і Аваков, і інші, вони хотіли просто, їм була потрібна справа, вони кажуть, о, є, давайте. Про те, що вона проведена розслідування неякісно.
А це можна взагалі назвати розслідуванням? Ну, тому що надали вони лише...
Вони, розумієте...
Телефонні перемовини.
Перемовини. Я знайшов жінку, з якою вела перемовини. Вона теоретично навіть... Це, ну, двох емоційні люди. Прийшла людина, з якої був записана розмова про те, щоб там Київ і Гради, касета Градів. Вона прийшла на суд. Вона каже, я готовий дати. Вони видрали це з контексту. А це є аргумент для суду. От ця людина приходить, каже, це мій голос, це я говорив. Я готовий розповісти, про що була розмова. Її ніхто не слухає. Але це є якимось аргументом у поліції. І те, що суд закриває очі на такі речі.
Ну, набагато речей насправді.
Так, він закриває очі. Тобто або суду щось, я не знаю, чи законно це, дають якісь ще додаткові докази, про які ми нічого не знаємо, або суд... Власне, до якого дуже-дуже багато питань, до суддів, він знаходиться під впливом влади. І от розумієте, вони могли, коли був брифінг, вони могли, я думаю, помилятися добросовісно. Да? Вони, ну, знаєте, от коли ти віриш, але помилкова інформація, виходиш з помилкової інформації, робиш помилкові виводи, якісь висновки. Тепер, коли вони вже зробили, коли вони заявили, іти назад, казати, що ми злісно помилилися, що там якийсь треш, вибачатися, ну, це для цього потрібна воля. А і якщо ти зробиш, то навіть якщо там Зеленський, до речі, президент, от, наприклад, коли Юлія Кузьменко, вона обговорювалась із зі своїми співрозмовниками, які на 100% відомі поліції, які на відомі керівництво, та жінка, вона дзвонила до поліції, казала, що подуріли, витягаєте цю розмову. Ну,
а тобто ця розмова, вона, ну, ні про що? Це
вона ні про
була
що?
Емоційна якась,
емоційна,
да?
Розмова, тому що взагалі навіть жінка, яка з яку вели розмову, вона теоретично не може виконати нічого такого. Я знаю, де вона, я знаю, хто вона. І поліція знає. І я написав, і ми з поліцією знаємо, що ми знаємо про це. Що вони брешуть. Але вони продовжують брехати. І тепер для них це, для президента це втрата обличчя. Але якщо коли вони просто говорили про це не злочин, то коли президент підписується під тим, що вже це вбивці, то це злочин, це тиск, бо він посадова особа. І це не розмови якихось там кумушок біля там по телефону. Вони побачили, вони там щось там емоційно проговорили. Ні. Це вже порушення закону. Якщо, але для нього це ну, така втрата. Він може сказати, ну так, ну мені сказали, я зрадів, а виявляється он як. Але після цього, якщо він це визнає, йому доведеться робити якісь жорсткі рішення. Знімати
кадрові.
А вочевидь він не може, не хоче, а не може. А для решти, і для них потрібно зубами тепер вчепитися і будь-якими зусиллями доводити вину цих людей. А я ще раз кажу, якісь є міфологічні докази, яких ніхто не побачив. Натомість всі побачили, що ті докази, які надало слідство, це просто ніщо. Коли вони кажуть, а от у нас безліч розмов, а скільки у вас розмов? Коли вони кажуть, що а от Антоненко був у Херсонській області, ми провели мільйони перевірок. А ви перевірили, там був трекінг, співпадає з телефону Антоненко? Чи не співпадає? Чи ви не перевірили просто? Тепер вони будуть маринувати цих людей. От зрозумієте, на що ще розрахунок? Ми з вами от будемо святкувати Новий рік. Хтось буде в якихось там ресторанчиках, хтось вдома, шампанське, олів'є, тортики. Обговорювати, що там бовкнув президент на поздоровленні, бо проблем так багато, величезна купа проблем. Ми будемо говорити про те, що а як же ж сидіти обговорювати потім, а як же ж коли будемо слухати президента, а як же ж так сталося, що ціна на нафту, на газ так впала, а у нас вона не падає, або падає дуже мало. Будемо думати, а знижка, яку намагається там дати Кабмін, типу, отримується, так стійте, це знижка не тому, що газ подешевшав, тому що тепло на вулиці. Власне, опалювати нема чого, бо дуже невелика потреба в опаленні. Ось про це ми будемо говорити. І за цим всім олів'є, шампанським, коньяком і прочим, розмовами про погоду, про кліматичні зміни, ми якось забудемо, що сидять люди весь цей час, нікуди не виходять, сидять під охороною, за ґратами. І цих людей це буде ламати. Сподівання, по-перше, на те, що суспільство за святковими столами втомиться. Бо які б гарячі теми не були, психологія така у телеглядача, от, коли була війна, це ж не тому, що телекомпанії не хотіли центральні телеканали розповідати про війну, а тому, що як би вони не чіплялися, я знаю журналістів, які військових журналістів, журналістів, які робили для національних каналів цю тему, я сам колись робив її, починає суспільство, телеглядач втомлюватися, і вони бачать, що просідання в рейтингах на цю тему. Відповідно, зменшується увага глядачей, вони вимушені шукати щось. Це не тому, що вони не працюють, це тому, що глядач, масовий глядач, отой, який стомився від війни, зажовуючи олів'є і запиваючи шампанським, він стомлюється від теми. Так само буде стомлення від цієї теми. Да, вони будуть сидіти, а хтось буде там чавкати олів'є, запиваючи шампанським. І оце стомлення, воно дозволить вже, реакція суспільства буде не такою високою. Буде реакція дуже вузької групи людей. Зараз багато? Там,
Ну, 60 людей хотіли Юлію Кузьмину.
Це 60 вони прийшли, а людей, які слідкують, і гості, готові гостро реагувати, їх набагато більше. Бо врешті вони прийшли, а потім вони всі вийшли з зали. Бо інакше ту Кузьменку нещасно не виведуть навіть з тієї клітки, з того скляного ящика. А так вона хоч отримала змогу вийти з-під охорони, сісти за нормальним столом перед адвокатом, говорити впівголоса, а не кричати. Розумієте, в чому справа? І з цими людьми почнуть торгуватися. Їх почнуть вламувати на щось. І коли людина розуміє, що вся страна святкує, нікому немає діла до нього, ну, ми не знаємо, на що вона буде погоджуватися. І ті люди, які там будуть сидіти і казати, а там патріоти, ну ви ж не потрапляли в таку ситуацію, не дай Бог.
Олександр, у вас є міркування, чому саме ці люди потрапили у цю ситуацію?
Я думаю, що спочатку була хибна версія, не дуже доказана, а потім вони почали вже натягувати цю версію на глобус.
А навіщо? Навіщо саме цю хибну версію, замість того, щоб шукати тих, хто, ймовірно, справді причетний?
Розумієте, так довго шукали, так багато претензій. Тобто, я думаю, був на правоохоронців ще й величезний тиск. З них вимагали це. І ось коли вони почали, що там виявляється, що Влад, якого звинувачують в історії в Івано-Франківську вибуху. Колишній, я, до речі, теж робив з ним інтерв'ю. Власне, як кілер, який прийшов і здався поліції, до речі. І вони, коли знайшли, що вони знайомі, і я з ним знайомий. І з ним знайомі, він медійна людина, в нього безліч інтерв'ю на телеканалах на різних. Скільки людей його знає? І коли вони встановили, що є ось вони знайомі, а там є якийсь принт, то тепер для них... Це для президента може якась невеличка репутаційна втрата, але не критична. А от для тих, хто підписався про це величезні репутаційні втрати. І втрати, які викличуть необхідність. Тобто тепер мало буде відсторонити, наприклад, того Шавакова. Його потрібно конкретно змінювати, а президент, я думаю, що він не те, що не хоче, він не може, мабуть, цього зробити. Ну, просто він тупо не може цього зробити. Це поза межами його впливу. Бо він же ж всім розповідає, який він крутий, але ось тут скільки разів вже обісралися. І що ще потрібно робити? Після цього вже потрібно робити висновки. І я думаю, що якісь зобов'язання є, які йому не дозволяють цього зробити. І зараз ці люди, вони є заручниками цієї історії. Знову ж, я не хочу сказати, в мене немає 100% відповідей, робив чи це Антоненко, робила чи Кузьменко, чи робила це Яна Дугар. Я цього не знаю. І ви цього не знаєте. І поліція цього не знає. А вона взагалі мало що знає, виявляється.
Останнє найменше. Найбільше пригнічує.
Питання в тому, що ми не вимагаємо визнати, і я, там, і активісти якісь, не вимагають їх визнати невинними. Питання в тому, що вимагають доказів. У нас така країна, що є презумпція невинуватості. Ти або твоя вина доведена, або ти кажеш до побачення і йдеш свободно. А тут мова навіть не про свободу, про домашній арешт, щоб вони не сиділи за ґратами. І рівень маніпуляції поліції, рівень брехні, це публічно на всю країну заявити, що Юлія Кузьменко безробітна? Бо ж вона не має роботи, це людина, яка створила напрямок, в якої на місяці наперед розписані операції, вона не має роботи. Тобто рівень брехні, свідомої брехні.
Ну, це вже тепер свідомою.
Це виявляється, це свідомо. Це неможливо переплутати. Тобто неможливо сказати, що в неї немає роботи. Тобто це пряма брехня. І якщо поліція там каже, а ось, а у нас там підозри, то це пряма брехня, в якої є ім'я, прізвище, в якої є звання, погони. Хто там, Пархоменко, чи хто це писав? Підполковник чи полковник в Київ вже назвали його ім'я. Ну, то давайте робіть висновки. Ну, так не можна, щоб конкретний орган, який відповідає, який бере на себе відповідальність за розслідування, брехав, а він бреше, бо вона не безробітна, бо в неї є робота, бо операції розписані на тижні, як мінімум, вперед. Її не можна назвати, це брехня. І ви брешете на брифінгу, в підозрі, в суді ви брешете, що їй потрібно, що вона може втекти. Ну, то якщо ви брешете в цьому, то де межа вашої брехні? І ось тому така увага.
Це був журналіст «Бігус.Інфо» Олександр Курбатова.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.